Poštovani slušalci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je kakve su šanse opozicije na ponovljenim beogradskim izborima koji su najavljeni za početak juna. Sagovornici su bili dva profesora Beogradskog univerziteta, Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka i Oliver Tošković sa Filozofskog fakulteta. Bilo je riječi o tome zašto je Vučić pristao na ponavljanje izbora, iako je Srpska napredna stranka bila na putu da pridobijanjem nekoliko odbornika manjih stranaka obezbijedi tjesnu većinu u gradskoj skupštini. Da li je iskren Vučićev poziv vladi da uvaži preporuke kancelarije OSCE-a za demokratske institucije, koja je tražila da se na narednim izborima otkloni sve ono što favorizuje vladajuću stranku, ili mu je cilj da zamaže oči strancima? Kao i o tome zbog čega Vučić nikada neće poštovati glavnu preporuku OSCE-a da kao predsjednik svih građana ne može da bude nosilac liste Srpske napredne stranke na svim izborima. Razgovaralo se i o tome zašto vladajuća stranka uoči beogradskih izbora sve više vodi kampanju na nacionalnim pitanjima, pa njeni visoki funkcioneri šalju poruku da se Srbija i Kosovo brane na izborima u Beogradu, a Vučić plaši narod ratom. Kao i o tome što bi se desilo da Vučić izgubi Beograd. Da li bi se mogao održati na vlasti kao što je to pošlo za rukom turskom predsjedniku Erdoganu i mađarskom premijeru Orbanu nakon gubitaka glavnih gradova? Ili bi to bio početak njegovog pada? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o ponavljanju beogradskih izbora koje je najavljeno za početak juna. Naši sagovornici su dva profesora Beogradskog univerziteta, Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka i Oliver Tošković sa Filozofskog fakulteta. Gospodine Spasojeviću, zašto je Aleksandar Vučić pristao na ponavljanje beogradskih izbora kada je njegova stranka vrlo lako mogla da kupi nekoliko odbornika stranke Mi glas iz naroda i tako obezbedi tesnu većinu? I već su bili na putu da to urade. Da li je Vučić pristao na ponavljanje pod pritiskom Evropske unije ili je uveren da će zahvaljujući izbornim manipulacijama, koje su već uveliko krenule, na ponovljenim izborima zajedno sa Socijalističkom partijom Srbije dobiti ubedljivu većinu u gradskoj skupštini? Šta vi mislite?
Meni se čini da je jedno i drugo i treće. Još u izbornoj noći je bilo jasno da kada je opozicija izašla sa optužbama o izbornim neregularnostima, da će se Nestorovićeva lista koja je između dva bloka koristiti kao potencijalna izlazna strategija. Kada se oko izbornih neregularnosti podigla velika buka, onda mi se čini da je SNS, odnosno Vučić, odlučio da to iskoristi kao formalni razlog za ponavljanje izbora, da time kao da jedan ustupak i međunarodnoj zajednici i da kupi još malo vremena, računajući da se rezultati ponovljenih izbora verovatno neće puno razlikovati od ovih sada i da će opet biti u boljoj situaciji da formira većinu kao što je već bio nakon ovih izbora, ali mislim da su procenili da je možda uvlačenje Nestorovića sada možda jedna vrsta prevelikog zalogaja i da bi samo produžilo krizu, ali ako to bude jedina opcija, oni će to bez ikakve dileme uraditi nakon ponovljenih izbora.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Toškoviću?
Potpuno sam ubeđen da vladajuća stranka uvek igra na više karata. Ja isto mislim da je varijanta sa Nestorovićem bila neka vrsta probe, međutim mislim da je tu bilo važno i pritisak javnosti na ulicama, a i pritisak međunarodni, a i treća stvar povezana sa ovim, mi imamo tipičnu neku situaciju takozvanih lažnih izbora, kojima je važno da vi održavate neki privid demokratije, da postoje izbori, i ako bi u ovoj situaciji vladajuća stranka ušla u deal sa Nestorovićem, taj privid bi se prilično poremetio. I onda mislim da su zbog toga odustali da prave neke dilove, jer ipak žele da pokažu kako je domaćoj, tako i stranoj javnosti da imaju neku vrstu makar prividne demokratije, ali sam također siguran da oni sada opet imaju nekoliko kečeva u rukavu i siguran sam da ne igraju na čiste i fair izbore, jer je previše novca u igri, a i njihove moći vlasti, tako da mislim da će oni pokušati i nove mahinacije, verovatno možda i registrovanje nekih novih lažnih stranaka ili šta god.
Gospodine Spasoviću, Vučić je pozvao vladu da uvaži preporuke kancelarije OSCE-a za demokratske institucije i ljudska prava, u kojima se traži da se otklone sve one stvari koje su favorizovale vladajuću stranku na decembarskim izborima. Mislite li da će vlada sprovesti te preporuke ili je Vučić tu poruku poslao samo da zamaže oči strancima?
To je još jedan u nizu tih teatralnih poruka koje Vučić šalje vladi i mislim da već vidimo po nekim najavama da će se vlada kao i uvek do sada uhvatiti onih najmanje važnih preporuka, odnosno preporuka koje ni na koji način ne dotiču na ravnopravnost između vlasti i opozicije. Naprimer, delo je da će se vlada ozbiljno pozabaviti pitanjem dostupnosti tih biračkih mesta i naravno da je važno da su biračka mesta dostupna i za osobe sa različitim hendikepima, ali u nekoj široj slici to nije ključni nedostatak izbornih uslova. Druga stvar o kojoj se također govori su podela nekih velikih biračkih mesta kako bi se smanjile gužve i to je opravdana stvar, ali opet nije suštinska, a čak će nam možda i onemogućiti da pratimo migracije izbora jer će doći do promene strukture biračkih mesta. Tako da nemam nikakvu dilemu da u ovom trenutku vlast nema nameru da da ništa od ključnih stvari i nažalost mi se čini da neka vrsta optimizma ili prostora za promene koja je postojala odmah nakon rezolucije Evropskog parlamenta, da se to na neki način izgubilo i da se sad vlast vratila onu svoju uobičajenu poziciju, to je odugovlačenje i čekanje da se izbori približe toliko da neće biti prostora ni za kakve izmene, čak i da na njih bude primorana.
Gospodine Toškoviću, jedna od najvažnijih primjedbi kancelarije OSCE-a bila je da je predsjednik imao dominantnu ulogu na decembarskim izborima. To se odnosi na činjenicu da je Vučić bio nosilac svih lista Srpske napredne stranke, iako bi kao predsjednik države morao se ponašati nepristrasno. Mislite li da će Vučić od toga odustati na ponovljenim beogradskim izborima? Jer ako bi odustao, to bi otvorilo vrata za pobjedu opozicije.
Ja sam čak ubeđen ne da bi otvorilo vrata, nego bi to bila skoro sigurna pobjeda opozicije i mislim da je to stvar od koje će on poslednje odustati. Ali naravno da bi od toga trebalo da odustane, jer je zapravo to neustavno ponašanje predsjednika Republike. Dakle, i po zakonu predsjedniku i po ustavu on ne bi trebalo da bude nosilac liste ili da lista nosi njegovo ime. Ono što je ovdje još gore, ovo su lokalni izbori. On više nije ni predsjednik stranke i ne bi smeo da učestvuje tu. Međutim, svima je jasno, kao što je on onom skupu poručio s celom članstvu Srpske napredne stranke, da ako njega nema na listi, da oni gube. I ja mislim da će oni to posljednje popustiti. A da se ne dođe na ovo što je Dušan rekao, ja njih doživljavam kao da imate jako loše komšiju koji pravi buku i haos, vi mu zvonite na vrata i zamolite ga, a on vam sa osmehom kaže ne, nema problema, sve ćemo da sredimo, to je ovo što oni kažu, sve ćemo da uložimo, a onda se vi vratite u vaš stan, a oni nastave po starom, dakle lupaju. Kada vi sada kućni savjet aktivirate, pretite komunalnom policijom, to je sad ovo što mi radimo javnost, međunarodna ili domaća, onda on uradi neke kozmetičke promjene, recimo kaže smanjit ćemo, nema problema, pa recimo ne pušta muziku na jednom uređaju, ali se zato dere i baca nešto po podu. Dakle, dalje vam pravi problem, ali kaže da je nešto uradio, a to što je uradio su zapravo neke kozmetičke izmjene.
Gospodine Spasoviću, mislite li vi da će Vučić opet biti na listi Srpske napredne stranke na beogradskim izborima? Jer evo sad imamo hrvatski primjer gde je Ustavni sud reagovao i zabranio je Milanoviću, koji je predsjednik Hrvatske, da bude na listi tamošnje socijaldemokratske stranke i on onda neće biti. Ustavni sud je reagovao, u Srbiji ne reaguje.
Da, problem je recimo što Ustavni sud još uvek nije reagovao na žalbe opozicije, a prošlo je od toga jako puno vremena. E sad, hrvatski slučaj, samo i to da se dotaknem, nije identičan, zato što ima i član Ustava koji eksplicitno zabranjuje takvu situaciju. Što se tiče Srbije, meni se čini se da je pojačavanje nekih nacionalnih tema zapravo ono što je njihov plan. Pošto je teško, naravno, da predsjednik države trči lokalnu trku, pa makar i na nivou Beograda, onda pretpostavljam da će ta kampanja zapravo izgledati kao kampanja na nacionalnim izborima i da će beogradske teme, a verovatno kasnije ove lokalne teme na izborima koji slede, par meseci kasnije se truditi da pokriju nekim velikim nacionalnim događajima kakvih, hvala Bogu, u Srbiji uvek dovoljno ima. Tako da mi je to taktika koju oni pokušavaju da urade, da na neki način nacionalizuju te izbore, što bi onda tematski omogućilo Vučiću da bude još prisutniji u javnosti i da onda pokrije ove izbore. To ne vidimo samo u slučaju Beograda, to recimo jako dobro vidimo i u slučaju Novog Sada, gde se odjednom pokreću neke teme koje nadilaze lokalnu politiku. Tu mislim i na pitanje izgradnje crkve na Štrandu, odnosno na Limanu, ali i napade na profesora Gruhonjića, koji zapravo onda mobilišu desničarsko biračko telo vlasti i otežavaju opoziciji njihovo delovanje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome ima li opozicija šanse da pobedi na ponovljenim beogradskim izborima koji su najavljeni za početak juna. Sagovornici su dva profesora Beogradskog univerziteta, Oliver Tošković sa Filozofskog fakulteta i Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Toškoviću, ovo što je pomenuo gospodin Spasojević, činjenica je da vlast sve više vodi kampanju na nacionalnim pitanjima. Visoki funkcioneri vladajuće stranke sve češće govore da se na izborima u Beogradu brane Srbija i Kosovo, a i Vučić stalno plaši narod da su teški dani pred Srbijom i da su ugroženi njeni vitalni nacionalni interesi. Sve su to pozivi da se narod okupi oko njega i Srpske napredne stranke, jer navodno jedino oni mogu da odbrane Srbiju. Može li to proći kod birača u Beogradu?
Često kada se govori o beogradskim izborima, zanemaruju se neke dosta velike opštine, prigradska naselja koja takođe utiču na rezultat u Beogradu, gde su te teme sigurno važnije nego možda u samom centru grada. To nisu teme koje su za glavni grad same po sebi bitne, ali svakako postoji jedno ozbiljno biračko telo i u glavnom gradu koje reaguje na takve teme. Pitanje Kosova i Metohije jeste realno sada aktualno, ali većina drugih tema nije. Međutim, one se aktualizuju i stalno se drže podgrijanim, baš da bi se zloupotrebljavali kad god je to političarima potrebno, a one, nažalost, motivišu onda jedan deo, i to znatan deo biračkog tela. Sa druge strane, mislim da SNS puca na te teme, zato što je verovatno u poslednjem periodu primetno bilo da su se pojavile neke nove stranke desne orijentacije koje su im uzimali birače. Neke od tih stranaka su naravno vjerojatno bile proizvod samog SNS, a vidimo da se sad zavetnici utapaju u Srpsku naprednu stranku, ali neke nisu. Jedan deo desnog biračkog tela odnosi NADA, Dveri su odnosile jedan i oni verovatno sada pokušavaju da naglase te teme da bi vratili taj deo biračkog tela ka sebi. Ono što sam ja prilično siguran, da oni nikada ne pucaju na neke teme ukoliko pre toga ne urade sijaset istraživanja javnog mnjenja da vide koje su teme popularne. Ono što se ja nadam jeste da će opozicija moći da nametne i neke druge teme koje su građanima takođe važne, a naročito za pitanja lokalnih izbora.
Gospodine Spasoviću, mislite li vi da ova priča da se Kosovo brani na beogradskim izborima može da prođe kod beogradskih birača?
Pa, verovatno može. Kada vidimo energiju i prostor koji SNS ulaže u taj narativ, jasno je da će to biti jedna od važnijih okosnica kampanje. Recimo, pre tri dana smo obeležavali 25 godina NATO bombardovanja i zvanični narativ, ono što smo gledali u mainstream medijima, je zapravo bila Miloševićeva verzija onoga što se dešavalo 99. godine, možda tek malo umerena i umivena u odnosu na njegovu propagandu. To je sad već jedan trend koji traje duže vreme, a to je da SNS vrlo snažno utiče na to kako je naše pamćenje raspada Jugoslavije i pokušava na neki način da prepere svoje radikalsku prošlost. Oni naravno ne pričaju samo o tom, ali im je, čini mi se, važno, makar u ovom nekom međuizbornom periodu, da budu snažno prisutni oko tih tema identiteta, između ostalo zato što veruju da tu imaju prednost u odnosu na opoziciju, a s druge strane zato što opozicija, naročito ova građanska, liberalna, leva, proevropska opozicija, da pojednostavim, skoro po pravilu beži od tih tema, strahujući da će na njima gubiti birači. To je zapravo davanje jednog velikog broja tema kao ne izvolite Vučiću i naprednjacima, i to oni koriste naročito u kontekstu pregovora oko Kosova i neke vrste bilo diplomatske, bilo realne ofanzive koje sprovodi vlast u Prištini. Tako da što je položaj srpske zajednice na Kosovu slabiji, što je položaj Srbije kao države na Kosovu slabiji, to su jači ratni bubnjevi u koje ovde lupa SNS, i mislim da će to biti neka vrsta podloge za izbore. Na kraj kraja vi ste sami to lepo citirali, dakle Kosovo se brani u Beogradu i to će biti okvir koji oni hoće da ponude svojim biračima, jer oni znaju da ukoliko bi došlo do preuzimanja vlasti na nivou Beograda ili makar na nivou nekih beogradskih opština od strane opozicije, to bi značajno promenilo situaciju i ohrabrilo opoziciju baš snažno, i onda bi bili u drugačijoj situaciji nego što smo sada.
Gospodine Toškoviću, hteli ste nešto da dodate?
Mislim da je svima jasno da se SNS brani u Beogradu, jer ako krene da se urušava od velikih gradova, to će se vrlo brzo preliti i oni to znaju, tako da sve svoje resurse će uliti u velike gradove, ne samo Beograd, nego i Novi Sad i Niš, tako da će zapravo pokušati da odbrane sebe, a ne Kosovo.
Gospodine Tošković, evo da vam postavim i ovako jedno pitanje. Da li je teško pobediti Vučića, jer je on vrlo vešt i talentovan manipulator, kakvog Srbija, po mom mišljenju, odavno nije imala? Njemu je, kao i drugim autoritarnim liderima, cilj da što duže ostane na vlasti, ako može i doživotno. Pritom se ruski predsjednik Putin održava na vlasti tako što zabranjuje opoziciju, hapsi i ubija opozicione lidere. Čak je indijski autoritarni premijer Narendra Modi u oči predstojećih izbora uhapsio jednog od popularnih lidera opozicije. Međutim, Vučić to ne radi. On ne hapsi lidera opozicije, već se služi spinovima i manipulacijom. To svakodnevno radi preko režimskih medija koji su dominantni u Srbiji. Može li se reći da će on vladati dokle god bude uspešno manipulisao ljudima? Ima li opozicija lek protiv toga?
On će se svakako potruditi da vlada dokle god bude uspešno mogao da manipuliše ljudima, i ono što mi vidimo to je da pritisak na birače i načini manipulacije postaju sve jači. To nam govori da ga opozicija sve više i više ugrožava. Dakle, vi vidite da postoji porast broja glasova koje je opozicija osvojila na ovim prethodnim izborima. Ne može neko vladati baš doveka u ovoj zemlji, ma šta radio, osim ako ne postane toliko izražen kao diktatori koji onda kreću da hapse opoziciju. On to neće uraditi zato što mu je stalo i do odnosa sa Evropskom unijom, do okruženja u kome se nalazi. On bar tamo mora da bude umiven, mora da čuva tu fasadu slobodnih izbora, da mulja sa biračkim spiskovima, da seli glasače, čak i da ih doseljava iz okolnih zemalja. Tako da u tom smislu on ima puno mogućnosti i ima maltene neograničena sredstva. Njegova materijalna sredstva su budžet Srbije, odnosno zloupotrebljava se budžet Republike Srbije za stranačku kampanju i za muljanje na izborima. I u toj situaciji gde vi ste zarobili najveći deo medija, koji imaju najveću pokrivenost, imate neograničene resurse, vi imate puno mogućnosti za manipulaciju, ali vidi se trend gubljenja neke popularnosti, odnosno trend porasta opozicije, ovo ukrupnjavanje opozicije tome doprinose svakako. Nekako se politička scena Srbije malo jasnije definiše, što se ona bude više jasno definisala, što pritisak javnosti bude veći na protestima, što neposlušnost među građanima bude bila veća, da ne pristaju na to da ih neko seli za 2000 dinara, da ih neko trpa u autobuse i vodi na mitinge, to će njemu popularnost padati svakako. On će naravno da se svim silama bori da to sačuva, ali setimo se i Milošević je imao mnogo više i mnogo žustriju mašineriju iza sebe, ali na kraju ipak pobeđen na izboru.
Gospodine Spasoviću, po vama, dokle će Vučić moći da vlada bez direktne represije, znači samo uz medije, manipulaciju i spinove?
I mislim da je tu najvažnije ovo što se dešava poslednjih nekoliko meseci ili godina, to je da dolazi do novih trendova koji onda stavljaju Vučića u drugačiju poziciju. I mislim da će on morati jako dobro da promisli kada će i da li će upotrebiti fizičku prisilu u onom klasičnom smislu i da li će se u nekom trenutku pretvoriti Slobodana Miloševića, jer će to onda biti put bez povratka i nešto što će taktički na neki način odgovarati opoziciji. Dakle, ako gledamo poslednjih nekoliko meseci ili godinu ili dve vidimo da se opozicija koliko toliko konsolidovala, da je značajno uvećala svoje prisustvo u parlamentu. Vidimo različite građanske grupe, proteste, studentske grupe po prvi put posle duže vremena, da menja se lokalna slika i Vučić je pod sve većim pritiskom, a naročito kad pogledamo međunarodnu situaciju. To sve njega čini nervoznim, naravno i ima manje opcija nego pre. Oliver je potpuno pravo, on i dalje ima mnogo više opcija od opozicije, ima mnogo više resursa, ali mi se čini da se situacija ipak menja i stvarno ne bih znao da vam odgovorim na to pitanje da li i kada će Vučić primeniti potpuno represivne mere, jer bi to značilo suštinsku promenu imidža koji njegov režim ima. Dakle, on već koristi represivne mere, ali one koje se ne mogu povezati sa državom, recimo kao u slučaju Sava Male ili kao u slučaju povremenih napada na opozicione aktiviste ili slično. Dakle, to uvek rade ljudi koji nisu policija, koji nisu državne službe, nego neki ljudi koji su njemu na raspolaganju.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome ima li opozicija šanse da pobedi na ponovljenim beogradskim izborima koji su najavljeni za početak juna. Sagovornici su dva profesora Beogradskog univerziteta, Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka i Oliver Tošković sa Filozofskog fakulteta. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Spasoviću, ima li opozicija veće šanse na ponovljenim beogradskim izborima nego što ih je imala na decembarskim izborima?
Čini mi se da za početak ima slične šanse. Ono na što može da igra to je što su ovo samo beogradski izbori, dakle nema potrebe da se rasplinjava i na nacionalno i na beogradski nivo. To je nivo gde imaju šansu i mogu da vode neku vrstu pobedničke kampanje. Dobro je za opoziciju to što postoji relativno dobra saradnja između bloka Srbija protiv nasilja i DSS-a, dakle postoji jasno signaliziranje želje da se sarađuje tokom i nakon izbora, što bi onda moglo i deo ovih nezadovoljnih birača sa desnice možda da privuče ka novom DSS-u i onda bi to možda moglo da bude dovoljna osnova da se uzme vlast. Dakle, ako bi se svi opozicioni glasovi dobro organizovali i ušli u parlament, onda bi zaista opozicija imala šansu. Ali moram da kažem, deo tih stranaka, ja nisam siguran kom će se carstvo privoleti, kao što smo sad imali Nestorovića, možda budemo imali još neka neprijatna iznenađenja iz opozicione perspektive. Tako da mislim da je najviše što mogu odgovorno da kažem da je u pitanju otvoreno takmičenje, gde opozicija ima dobre šanse, ali dosta zavisi od njih i od toga kako će iskoristiti tu priliku. Prethodna kampanja je bila u značajnoj meri traljava, neenergična. Jako je Proglas pomogao opoziciji, ali opozicija nije ispunila svoj potencijal i zato mislim da postoji veća šansa na ovim izborima, ali mora da se radi i izborne liste koalicije bi već sada morale da budu spremne, jer izbori dolaze jako brzo.
Gospodine Toškoviću, mislite li vi da opozicija ima veće šanse na ponovljenim izborima u Beogradu nego što je to bilo na decembarskim izborima?
Mislim da ima nešto veće šanse, ali bih se složio sa Dušanom da su one slične, ali mogu da ih uvećaju. Kako mogu da ih uvećaju? Jedna stvar koju svi možemo možda da naučimo od Srpske napredne stranke, a to je da se kampanja za nove izbore radi u ponedeljak nakon što su prethodni završeni. Oni non stop su u kampanji, tako da mislim da kampanju treba početi u nekom vidu čak i pre nego što se raspišu izbori. Šta treba sadržati ta kampanja? Mislim da treba jako insistirati na neregularnostima. Imamo izveštaj ODIR-a, dakle, vrlo jasna poruka biračima, ovi muljaju. Dakle, izbori su nepošteni, to može da motiviše birače. Druga stvar koja može jako da motiviše birače, to je da je jedan deo jako opoziciono nastrojenih birača, svega im je preko glave, jedva čekaju da se završi, na tu kartu treba jako igrati. Treća stvar, vrlo je važno da zadržimo izlaznost koja je relativno visoka u Beogradu bila, jer mislim ako se uzmu realni brojevi, odnosno broj stanovnika, izlaznost je preko 70%, tako da je to dosta visoko, ali važno sada održati taj nivo da ne padne. Iako je nekim ljudima jedva čekaju da vide leđa ove vlasti, jedan deo ljudi je razočaran, ne može više da izlazi na izbore, umorni su. Četvrta stvar, mislim da je važno igrati na kartu da se ne raspu birači ovih stranaka koje su ostale ispod cenzusa, jer u jednom delu njih postoji razočarenje u to što su se zavitnici utopili u SNS. Jedan deo birača je glasao za te stranke protiveći se SNS-u i mislim da je važno iskoristiti taj moment da ti birači se nekako vrate, jer sad imamo dobru saradnju i plus imamo nekako iskristalisane dve celine. Ti birači bilo zgodno da se privuku recimo novom DSS-u, odnosno Nadi. Tako da ima tu puno momenata koji mogu da se iskoriste. Takođe ovo dešavanje u Nestorovićevoj stranci, koliko se delila, verujem da će njegove birače da prilično podeli. Ono što je opasnost sa druge strane, to je da mi imamo znatno biračko telo koje je nezadovoljno svim i svačim i onda ona tako nekim nasumičnim istupima poklanje glas, kao što smo imali da je Beli recimo pre par godina pokupio dosta glasova, danas je Nestorović tako pokupio iznenada glasove. I mislim da treba paziti na te birače jako, jer verujem da Vučić tu isto vidi svoju šansu da ponovo izađe sa nekim Nestorovićem ili u Beogradu ili u Nišu. Ima on uvek svoje adute koji mogu da mu odvuku birače koji su nezadovoljni, pa kao pojavi se neka nestranačka ličnost koja nije ni za koga, a onda se posle izbora vidi sa kim sarađuje. Tako da treba paziti na nove Nestoroviće jako, razotkrivati ih, ukazivati na njih, da bi biračima bilo jasno i nekako držati svoje telo homogenim biračko, a sve to se mora raditi do sam početka izborne tišine.
I na kraju, gospodine Spasoviću, da li bi za Vučića bio težak udarac ako bi izgubio Beograd? Da li bi to bio početak njegovog pada? Mada smo videli da je Orban izgubio Budimpeštu, a Erdogan Istanbul i Ankaru, pa to nije previše poljuljalo njihovu vlast.
Mislim da bi to bio izuzetan podsticaj opoziciji i da bi bio značajan udarac za Vučića. I sad da je Vučić malo drugačiji, on bi verovatno mogao da nađe način da podnese taj poraz, kao što su ga podneli Erdogan i Orban. Ali mi se čini da znajući to kako SNS vlada i kako im je važno da kontrolišu sve od predsednika do mesne zajednice, pretpostavljam da bi nas to uvelo u političku krizu koja bi verovatno trajala do Vučićevog pada. Ništa nam do sad nije govorilo da bi oni bili u stanju da prihvate neki ozbiljni poraz, da iz toga nešto nauči da se pomire tim. Ali mislim da će se neki od tih poraza desiti vrlo uskoro, pa ćemo imati priliku i da vidimo i kako će opozicija iskoristiti taj politički kapital koji će steći.
Gospodine Toškoviću, da je vas upitam, da li bi za Vučića bio težak udarac ako bi izgubio Beograd?
Da okrenemo priču, to bi pre svega bio značajan politički kapital za opoziciju. Kada dobijete takav politički kapital, to je onda nešto čime možete da napredujete jako. Naravno, to bi bio svakako težak udarac za Srpsku naprednu stranku. U Beogradu su značajne finansije i investicije i zapravo bi dobar deo funkcionera SNS-a ostao bez svojih apanaža. To bi bio i politički, ali i znatan finansijski interesni udarac na SNS. A mislim da je to jedan od vrlo, vrlo značajnih motiva funkcionisanja Srpske napredne stranke. I to bi istovremeno predstavljalo značajnu dobit za opoziciju. Ako bi SNS ostao bez vlasti u tim velikim gradovima, ja verujem da bi to vrlo brzo dovelo do pada vlade, jer kad moć krene da se krnji, jer mi vidimo da SNS od kako je došao na vlast, maltene u svakoj mesnoj zajednici, u svakoj lokalnoj seoskoj školi gleda da postavi svoje ljude da bi kontrolisao sve, jer je svestan da jedino tako može da vlada. Naravno, uz tu jednu opomenu da i ako se dobije Beograd, Novi Sad ili Niš, da ne treba se opustiti sutradan, jer će oni naći način da uzvrate, o tome moramo svi da vodimo račun.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Spasoviću.
Hvala vam.
Hvala gospodine Toškoviću.
Hvala na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva univerzitetska profesora iz Beograda, Oliver Tošković sa Filozofskog fakulteta i Dušan Spasović sa Fakulteta političkih nauka. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.
Kako doći do pomirenja na Zapadnom Balkanu? Da li će u tome pomoći vlasti u državama, školstvo kroz učenje u kulturi sećanja ili pak povezivanje mladih kroz nevladin sektor? Projekat Regionalno partnerstvo mladih koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj USAID okupio je 60 mladih iz Bosne i Hercegovine, Srbije i sa Kosova i kroz godinu i po dana ih je podsticao da razgovaraju o svemu što povezuje i udaljava ove tri države. Ja sam Iva Gajić, a vi slušate podcast Glaso mladih u kom ćemo razgovarati upravo o povezivanju mladih i budućnosti Zapadnog Balkana i to sa učesnicima projekta Regionalno partnerstvo mladih Amarom Boljubašićem iz Bosne i Hercegovine i Milenom Petrović iz Srbije. Hoćete da nam kažete za početak nešto o samom projektu? Kad je krenuo, kad ste se vi prijavili za projekat i kako je sve to izgledalo?
Pa program traje već skoro godinu i pol dana. Prvi je li događaj imali smo koncem 2022. godine, odnosno krajem novembra i početkom mjeseca decembra te godine. Program je li uključuje 60 mladih osoba koji su spremni da rade na temama povezivanja mladih iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Kosova. Jeli, tokom ovog perioda intenzivno smo radili na tom mrežavanju, na pomirenju, na projektima jeli, u cilju regionalnog razvoja jeli, koji utemelje na uključivanju mladih u te društvene tokove, tako reći, i jeli, svakako da nismo po strani ostavljali neke tabu teme koji se možda kod nas počesto, jel tako reći, bivaju i zabranjene jel, za govoriti o njima.
Koje bi bile to tabu teme u našem regionu?
U našem regionu obično su jel, to neke teme saradnja mladih. Jel, mm-hmm. Saradnja mladih na regionalnom nivou, tako reći, koji uključuje mlade iz različitih država, koji uključuju prekograničnu saradnju i jel, neke društveno-političke promjene koji nisu jel, u interesu našim mainstream partijama, našim moćnicima, jeli, lokalnim autoritetima.
Vratit ćemo se na to šta je možda u fokusu vlasti u sve tri zemlje. Dakle, da, ovo je u pitanju projekat koji okuplja mlade iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine i sa Kosova. Pričat ćemo u nastavku emisije i sa učesnicom sa Kosova, a za sada vraćamo se na Milenu. Milena, zašto si se ti prijavila za ovaj projekat?
Pa prijavila sam se zato što nikad nisam učestvovala u sličnom projektu i iskreno nisam ni imala prilike da upoznam ljude sa Kosova pa i iz Bosne i Hercegovine. Možda znam par ljudi pre ovog programa i to mi je bila glavna motivacija, a s druge strane imala sam malo i potrebu da izađem iz svoje zone komfora i da se bavim nekim stvarima koje su, što kaže Amar, malo i tabu stvari.
I kakav je osjećaj baviti se tako malo drugačijim stvarima i upoznati vršnjake iz regiona?
Pa na mene je sve ove radionice koje smo imali i druženja imale su pomalo terapijski uticaj, pa mogu da kažem i katarzični uticaj, zato što to, mislim, nije lako da se priča o tim stvarima, ali zapravo kad se bavimo problemima mi rastemo. Mislim, ja sam bar to tako doživela i ono što sam ja tu najviše naučila je da i kada se ne slažemo da je jako bitno da se slušamo, jer mi generalno u našem, evo ja mogu da kažem bar u medijskom svetu, mogu da kažem da se ovdje niko ne sluša i da su ti narativi koji se tu pojavljuju pa i protivnici pomirenja i mira.
A koliko mladi mogu da doprinesu pomirenju u regionu? Šta mislite?
Ja sam sada, nakon ovog programa, ja sam jako optimistična zato što mi znamo sve ove tri područja, dakle mi dolazimo, svi imamo iste probleme. Mladi odlaze, pametni mladi ljudi odlaze i ovo je ohrabrujuće zato što ovdje stvarno ima mnogo kvalitetnih mladih ljudi koji su spremni da se bave ovim stvarima i to je stvarno ohrabrujuće. Poslušajmo šta kaže Albana Bucaliju, devojka sa Kosova sa kojom sam razgovarala, a koja je takođe učesnica na ovom projektu. Da li mladi mogu doprineti pomirenju?
You know, we all know that the future of our countries is...
Svi znamo da je budućnost naših zemalja u rukama mladih, jer mladi jesu njihova budućnost, a mladi ne žele da se prošlost ponovi. Tako da smo mi veoma odlučni u tome da ćemo graditi mir, da ćemo gledati napred i razvijati naše zemlje, jer nas nekako nekad političari zadržavaju na prošlosti. Mladi mogu da doprinesu pomirenju kroz ovakve programe. Mi smo upoznali ovde mnogo ljudi iz drugih zemalja i imali smo priliku da razgovaramo jedni sa drugima, da raspravljamo o različitim temama, a nekad i o teškim temama. Mogu da kažem da smo nekad imali trenutke gde se ne razumemo, ali smo imali priliku da diskutujemo o tome i da pređemo preko nerazumevanja. Tako da je ovo bila dobra prilika, a takvih prilika ima i van ovog projekta. Znamo za mnogo internacionalnih, lokalnih i regionalnih organizacija koje organizuju ovakve programe, putem kojih mi imamo šansu da svoje doprinose ne zaustavimo ovde, već da sa njima nastavimo dugo i u budućnosti.
Not stop our contribute here, but to continue it for a long time in the future.
Je li imaš nešto da dodaš? Da li mladi mogu da doprinesu pomirenju u regionu?
Pa jednostavno mišljenja sam da mladi mogu i da moraju. Jer jednostavno naš je li neki taj zadatak, naš jednostavno odgovornost prema samim sebi i generacijama koji dolaze poslije nas jeste da unaprijedimo stanje od onog koji smo mi zatekli. Jer trenutno stanje kakvo je nije idealno, ali ljudi koji su trenutno u poziciji moći definitivno da neće puno toga da urade. Tako da je, jel, postavlja se pitanje koliko mi danas napravimo taj iskorak, ko će drugi.
Spomenuo si sad već više puta, jel, ljude koji su u poziciji moći i vlasti. Da li vlasti u sve tri države prate stope mladih kad se radi o pomirenju? Da li mislite da rade uopšte na pomirenju na Zapadnom Balkanu?
Mislim da ne. Mislim da je to jako mali procenat vlasti ili političara koji rade na tom dijelu, ali to nije samo u kontekstu možda pomirenja. Jednostavno, političari, govorim sad iz perspektive neko koje živi u Bosni i Hercegovini, ali mislim da situacija nije drugačija ni u regionu, ne želi dati previše prostora mladima jer i plaše se svoje pozicije, jer to su mladi koji su, danas imamo veliki broj sposobnih mladi koji imaju izuzetne kapacitete, koji su obrazovani, koji su putovali po svijetu i vidjeli su kako neke stvari mogu funkcionisati za koje su nama decenijama govorili da ne mogu. I mislim da se iz te perspektive naši ti, ja volim nazvati moćnici, plaše mladim dati prostora u bilo kojoj sferi, a ponajviše je li u sferi tog izgradnje regionalne saradnje i pomirenja, je li, koja je na neki način uvijek bila osjetljiva tema u ovom regionu.
Vraćamo se na Albanu i njeno mišljenje o tome kako se vlasti u Bosni i Hercegovini, Srbiji i na Kosovu odnose prema pomirenju.
If we talk as government, you know, governments are more reserved.
Ako pričamo o vladama, vlade ovih država su više rezervisane kada govore o ovim temama, jer imaju javnu odgovornost oko onoga što kažu i rade. I također dosta je važno napomenuti da političari uvek kad hoće nešto da kažu ili urade, moraju da računaju svoj uticaj na njihove birače. Na primjer, ako bi Aleksandar Vučić u Srbiji hipotetički želeo da prizna nezavisnost Kosova, on bi morao da proračuna kako će to uticati na njegove birače i njihove glasove.
How this would impact its electoral, you know, and its votes.
Milena, mi evo snimamo podcast u Beogradu, ti si iz Srbije. Šta kažeš, da li vlasti u Srbiji prate ovakve inicijative kao ova na kojoj si ti učestvovala?
Ja sam napomenula taj medijski prostor. Znamo kako medije u Srbiji funkcionišu. Čini mi se da to što se dešava u medijima uopšte ne ide u prilog tome da se daje i prostor mladima, a tek pomirenju, zato što je taj prostor prepun govora mržnje, targetiranja. Tako da mi se čini da dok se to ne promeni, teško da ćemo mi doći do nekakvog pomirenja. Mi moramo da pričamo i da razumemo druge i I one stvari sa kojima se ne slažemo treba da ih čujemo. Mm-hmm. A mi ne čujemo ništa od tih stvari koje su bitne za naše buduće odluke.
Sad, oboje ste spomenuli da ste dosta mjeseci, godinu i po dana, jel, slušali različite i treninge, imali neke vrste obuka. Šta je savjet koji biste dali mladima? Šta, kako doći do pomirenja? Šta ste saznali na ovom projektu?
Pa, obzirom da doista i sam radim sa mladima u svojoj lokalnoj zajednici, uvijek imam običaj reći mladima da je jako bitno družiti se s drugima, barem da dobijemo tu neku drugu percepciju. Umrežavanje zaista mladi, povezivanje, jedno ogroman resurs za budućnost i za karijeru svake osobe. Ja imam običaj reći da ne smijemo neke teme koje su tako osjetljive gurati pod tepih. Jednostavno, možda se mi nećemo složiti, ali je bitno u svom tom angažmanu da razvijamo kritičko razmišljanje, da razvijamo kulturu dijaloga ili da prihvatamo na kraj krajeva da neka druga osoba može imati drugo polazište, drugu poziciju, drugi ugao gledanja na određene teme.
Milena, ti si spomenula slušanje, aktivno slušanje i razgovor. Šta još možemo raditi?
Ja sam pre ovoga imala neki megalomanski pristup ovim stvarima, zato što sam mislila da ovakve stvari moraju sistemski da se rešavaju, ali međutim, u međuvremenu sam shvatila da sistemska volja za rešavanjem ovakvih stvari ne postoji ili u nekim minimalnim količinama. Onda sam shvatila značaj tih malih akcija, malih inicijativa koje možda sad to ne deluje veliko u ovom trenutku. Nas je tu 60-oro, mi se družimo i sve je to u redu, ali mi možemo da prenesemo tu poruku dalje. I mislim da od ovakvih malih stvari zapravo može da se krene ka nekom boljitku u tom smislu.
Dakle, savjet mladima je učestvujte u sličnim projektima, je li tako? I razgovarajte sa vršnjacima iz regiona. Šta biste rekli da je prva stvar koja bi trebalo da se reši u odnosima ove tri države?
Puno je li ti stvari koji treba rešavati, jako je teško poslagati te prioritete, ali recimo neke stvari koje su možda na ličnom primjeru imali mogućnost da uočimo i osjetimo i primijetimo, jeste ta mobilnost, mogućnost kretanja, zašto ja kao osoba iz Bosne i Hercegovine, ukoliko želim ići na Kosovo, moram proći kroz taj tegoban proces dobijanja vize, ići u Hrvatsku ili slično. Mislim da su to neke stvari jednostavno prioritet da trebamo raditi prvenstveno na njihovom rešavanju, u smislu bez obzira na kakve probleme imamo, jednostavno naša sloboda na kretanje trebala biti tu prioritet, i nam samo kroz to putovanje, upoznavanje ljudi, kad dobijemo jasnu percepciju da su to zaista ljudi kao i mi, koji jednostavno imaju svoju svakodnevnicu, koji se školuju, koji želi možda sutra imati porodicu, želi imati karijeru, jednostavno da pogledamo da se njihov život ne razlikuje puno od našeg, i da ne vidim ništa sporno u tome da možemo svakodnevno da se družimo, da putujemo iz jedne u drugu zemlju i slično.
Milena?
Postoji mnogo stvari. Mi smo shvatili ovdje da svi delimo iste probleme, ali mahom većinu tih stvari mora da postoji neka politička volja da bi se rešavale. A ono što je do nas, to je ovo što mi upravo i radimo, i mi na taj način pokušavamo da prevaziđemo te neke barijere koje postoje.
Još jednom se vraćamo do Albane i njenog odgovora na pitanje šta bi trebalo uraditi kako bi došlo do boljeg odnosa država u regionu.
The first thing that we should do is that we should sit and talk.
Prva stvar koju treba da uradimo jeste da sednemo i razgovaramo. Mislim da je najvažnije reći da je jedino rešenje ovog problema razgovor sa drugom stranom, a ne ni jedna druga alternativa, samo dijalog.
Any other alternative, just dialogue.
Pričali smo o političkoj volji i tome kako vlasti se ponašaju kad je reč o pomirenju. Da li mislite da se u školstvu u Bosni i Hercegovini i u Srbiji uopšte govori o kulturi sećanja, o pomirenju regiona, o bilo čemu u tom smislu, tokom vašeg školovanja u osnovnoj i srednjoj školi, pa i na fakultetu?
Pa, recimo, ovo, iz konteksta Bosne i Hercegovine, apsolutno kultura sjećanja, teme pomirenja nisu zastupljene u formalnom obrazovanju. U Bosni imamo tu i dodatni problem, imamo raste planove obrazovanja, imamo dvije škole pod jednim krovom, jedan izuzetno nepopularan koncept koji samo je prisutan u Bosni i Hercegovini, tako da je naša jedina mogućnost obrazovanja na tu temu dobija nekog, kako kažem, uvida u samo polje pomirenja jeste programi neformalnog obrazovanja, učeće kroz aktivnosti nevladinog sektora. Sam obrazovni sistem kao takav je poprilično zaostao, nije dugo vremena, nisu izvršene neke reforme, tako da zaista danas ja uvijek imam reći neke vještine i sve ono što se tiče kroz nevladni sektor i neformalno obrazovanje zaista znaju jednoj mladoj osobi puno više koristiti nego od brojnog količinski znanja koji nauču u školama, ali koji je nepraktično, neupotrebljivo u različitim društvenim sferama.
A u Srbiji?
U Srbiji složila bih se s ovim što Omar kaže, s tim što se ja sećam lekcije iz istorije od 90-im godinama je bilo jako malo reči. I ja faktički nisam ni znala šta se desilo na osnovu onoga što se pročita iz tih udžbenika. I sad drugi problem postoji kod nas, to je taj istorijski revizionizam. Ako se gledaju događaji i pre toga, nekako sve ide u prilog tome da se neke nacionalističke snage vrate na tu scenu i to baš nije, ne ide u prilog, pa mogu da kažem čak ni istini, ani pomirenju.
Sad bih se vratila na sam projekat. Kako je sve to izgledalo? Da li je bilo druženja, bilo je 60 na projektu, odnosno i dalje traje još malo. Kako je to izgledalo? Ajde, kažite nam nešto zanimljivo o projektu.
Pa ja sad, na primjer, ovo doživljavam kao jednu veliku porodicu. I naravno da je bilo druženja, bilo i teških momenata neslaganja. Ali čini mi se da smo mi svi nakon tih stvari rasli više i imali možda više razumevanja jedni za drugi, jer smo, ponosna sam na to na koji smo način mi te stvari rešavali. Niko nije ostao sa osjećanjem da je manje vredan, da je manje bitan zbog svojih stavova. Međusobno smo se uvažavali. I mislim da smo mnogo toga naučili.
A što su bile, na primjer, teme oko kojih se niste slagali?
Pa, na primjer, taj prvi sastanak u Podgorici bio je jako težak zato što niko od nas nije znao šta da očekuje. I trebalo da se govori o narativima, o nacionalizmu i sličnim stvarima. I to je prouzrokovalo razne emocije, naravno, kako te stvari idu, ali čini mi se da smo našli kanale kako da te stvari rešimo i da se bolje razumemo.
Amare, na tebe je red, daj nam nešto zanimljivo.
Pa, obzirom da je program trajao godinu i pol skoro, da smo imali po 20 učesnika iz ove tri zemlje, mislim da je imali ova ekipa učesnika postala poprilično bliska i da je program postao kao jedna vrsta sigurnog prostora. Zaista imali smo priliku da čujemo nečije teške životne priče, teška životna iskustva. Imali smo priliku da podijelimo naše stave koliko god su u nekom momentu one možda čine nekom kontraverzni ili nepopularni, ali jednostavno imali smo taj prostor gdje smo mogli to da kažemo bez nekog osuđivanja, bez nekih predrasuda i zaista kad postanemo takvi kao grupa, znači da smo i mi kroz ovaj projekat rasli vremena.
Da li mislite da mladi mogu da razumeju sve ove podele i sa kojim stvarima se njihovi vršnjaci u drugim državama susreću bez ovakvih projekata kao ovaj na kom ste vi učestvovali?
Pa mislim da ne. Mislim da ne, jer zaista mogu da primijetim razliku u percepciji i pristupu mladih osoba koji jel, od obrazovanja imaju samo formalno obrazovanje, koji nemaju neke dva nastavne aktivnosti, koji nemaju taj dijalog sa mladima iz drugih gradova svoje države ili iz drugih država, dok zaista kod mladih koji su prošli kroz programe formalnog obrazovanja, koji su imali više mogućnosti da ostvare tu neku interakciju sa uslovno rečeno drugim ili drugačijim, mogu da primijeti zaista da su puno više spremni i puno više otvoreni da prihvate drugačije razmišljanje, da je ostvare komunikaciju, da razgovaraju nekim temama koji se kod nas nažalost guraju po tepi, tako da zaista sav svoj aktivistički angažman i programe kao što je ovo regionalno partnerstvo za mlade uzimam kao resurs, kao jeli platformu koja mi pruža tu mogućnost da ostvarim tu neku širokogrudnost.
Mm-hmm. A koje biste rekli da su vještine koje ste stekli tokom ovog projekta?
Prvom redu, jel, istakao bi tu su vještine da shvatimo, da dobijemo jednostavno ugao gledanja druge osobe, da jednostavno shvatimo da to su, kao što sam već ranije kazao, da to su osobe koje imaju jednostavno iste potrebe kao i mi, moramo, jeli, u prvom redu da shvatimo da imamo tu kulturu dijaloga, kritičkog razmišljanja, da jednostavno razumijemo da su to ljudi koji su odrasli uz jednu vrstu narativa, znači uz jednu vrstu priče, možda historiju s kojom se ne slažemo. Naš je da razumijemo da oni ne znaju za drugačije, da mi ne znamo za drugačije i da mi ali nismo nikad imali priliku da možda čujemo neku drugu verziju tog narativa, tog priče, nebitno da li je to neki historijski događaj ili nešto sasvim treći. Tako da je bitno da to prihvatimo, jednostavno da razgovaramo, da prihvatimo mogućnost da se na kraju možda nećemo složiti, ali jednostavno da poštujemo to mišljenje i da se stavimo u cipele te osobe, jer sutra da smo se možda i mi rodili na tom mjestu koji mi možda vjerojatno 99% slučajeva dijelili te stavove.
Šta bi ti rekla da su vještine koje ste stekli?
Pa evo, ja mogu da izdvojim neke konkretne vještine koje smo mi pokušavali da savladamo u ovom programu. Imali smo obuke asertivne komunikacije, debate. Bilo je i stvari koje su zapravo bile jako inspirativne, u smislu da su drugi ljudi dolazili nama, pričali kako su oni uspjeli da reše neke svoje probleme u zajednici i slično. I meni je to bilo lično jako inspirativno da dalje razmišljamo o stvarima koje mogu da rešim u svojoj zajednici.
Milena, ti si rekla da ste imali prvi sastanak u Podgorici. Crna Gora nije deo ovog projekta. Gdje ste onda sve putovali? Kako je to izgledalo? Jel to znači da nije bilo samo u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Kosovu, nego i na drugim mjestima?
Tako je. Za početak mislim da je bilo bitno organizatorima da nađu neutralnu teritoriju gdje ćemo svi da se sastanemo. I taj prvi trening je bio i najduži. On je trajao nedjelju dana, čini mi se. Da, i posle toga smo putovali, nažalost, manje u Bosnu i Hercegovinu i na Kosovo, zato što zbog problema sa vizama. Sastajali smo se u Novom Sadu, u Beogradu više puta, u Prištini, u Skoplju također, u Sarajevu, bio je Mokrin.
Dakle, obišli ste zapravo ceo Zapadni Balkan, je li tako?
Da, sjećam se da smo u jednom trenutku konstatovali da se češće družimo mi u programu nego sa prijateljima koje imamo ceo život.
To zvuči zapravo jako lepo i stvarno se nadam da će tako i da ostane nakon projekta. I šta sad, projekat se približava kraju, je li tako?
Da.
Šta dalje? Da li je vaš plan... Najprije, da li ćete ostati u kontaktu sa svim ljudima ili bar sa delom ljudi? A drugo, kako preneti te vještine dalje u vašu inicijalnu zajednicu?
Sljedeći korak je nova generacija ljudi koja će također proći ovo što smo mi prošli i mislim sad i organizacija ima neka znanja da verovatno shvati možda koje su bile greške sa nama i mislim da će program biti znatno unapređen u tom smislu. Ali to nisu nikakve velike greške, možda nešto organizacijske ili slično. A što se tiče ovog znanja koje smo dobili, ja ću ga primeniti u svojoj zajednici zato što planiram da osnujem organizaciju koja će da se bavi tim nekim problemima koje sam ja uvidjela da postoje.
Šta je tvoj plan za dalje? Nakon ovog projekta, gdje dalje? Šta dalje?
Gdje dalje, da. Pa ja često sebe imam reći da imam potrebu, ali odgovornost da radim na unapređenju ili stanja, situacije u lokalnoj zajednici u prvom redu i jeli, prvenstveno u kontekstu mladi, tako da definitivno nakon ovog programa sa vještinama i iskustvom, ali i poznanstvima koji sam stekao jeli, kroz ovaj projekat, nastavljam dalje taj svoj društveni angažman svakako jeli, mreži i programu ću biti i kao alumnista tog programa na raspolaganju za neke dalje aktivnosti, za saradnju, tako i kolegama jeli, s kojim smo prošao kroz ovaj projekat s kojim zaista dijelim puno lijepih iskustava koji će ostati kao lijepo ospomene u budućnosti, ali na kraju krajeva i učesnicima koji dolaze. Ja se iskreno nadam da će ovaj projekat i budućnosti nastaviti da piše neke lijepe priče, da tako reći u tu društvenu sferu i aktivističkog angažmana plasira mlade, kvalitetne, sposobne ljude koji će koristiti vještine i kapacitete koji su stekli kroz ovaj projekat jeli, u konačnici mijenjati neke stvari u našim državama, u našim društvima na bolje.
A čemu se nadamo za dalje? Kad je reč o odnosima država, kad je reč o odnosima mladih iz tih država, čemu se nadamo u narednim godinama?
Pa ja se iskreno nadam da ćemo jeli, u zemljama Zapadnog Balkana, kako na nivou te regionalne saradnje, ali tako i u kontekstu lokalnog nivoa i te državne politike, vidjeti neke nove politike, ali i nova lica. Dakle, da ćemo vidjeti i kroz ovaj projekat, ali i na brojnim drugim primjerima vidjeli smo zaista da posjedujemo potencijal i kvalitet mladih ljudi, stručnih, obrazovanih. Tako da u tom prvom redu ja se nadam da ćemo vidjeti nova lica koja će postaviti neke nove temelje i početi jeli, da vode neku novu politiku, ali da neće to biti jeli, kao što je nerijetko prošlo se bio slučaj nova lica koja su naslijedili ideologiju, politiku prošlosti koja njeguju jeli, tu neku regionalnu saradnju i slično. Iz nekog jeli, društvenog, političkog, geopolitičkog konteksta jako će biti teško, svaki početak je težak, to će biti mali pomaci, vjerujem, prvim godinama, ali jeli, kada uzmemo neki možda dugoročan period, 10 godina od danas, 15 ili 20, ja iskreno se nadam da ćemo već tada početi da vidimo neke značajne efekte, značajne promjene, jeli, ono što su postigli naše generacije, naši današnji mladi.
Pa kao velika nada jeste da će biti prostora za te sistemske promjene o kojima sam pričala, ali s druge strane bih voljela da se shvati značaj ovih malih inicijativa i da se ljudi što više uključuju u te stvari sa dobrim projektima, dobrim idejama koje će poboljšati situaciju u regionu.
Hvala vam, hvala Amara i hvala Milena na razgovoru i nadam se da je i vama bilo bar malo zanimljivo kako je bilo i meni i također se nadam da ćete baš te vrijednosti o kojima ste toliko pričali na ovom projektu prenositi dalje u vaše zajednice.
Hvala vam na poziv.
Hvala na poziv.
Slušali ste podcast Glaso mladih u kome smo razgovarali o projektu Regionalno partnerstvo mladih. Zaključak je da upravo mladi moraju da doprinesu pomirenju jer, kako kažu moji sagovornici, ako ne oni, ko će drugi? Moje ime je Iva Gajić, a sa mnom je na podcastu radio i Nenad Branković. Sa nama su razgovarali Amar Poljubašić, Milena Petrović i Albana Bucaliju. Želim da vas podsjetim da prethodne epizode podcasta Glaso mladih možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok i Threads. Do sljedećeg slušanja.